Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bir şekilde geçmiş saat 8. Саламатсыздар бы. Кечки азаттык улантабыз. Микрофонда Төрөй Кулдоров. Барак Обама менен Владимир Путин Сириядагы кырдаалды талкуулашты.
Сирия боюнча биздин көз карашыбыз ар башка. Бирок бизде кыяначылыктарды азайтуу, химиялык куралдын коопсуздугун камсыздап, ал эч убакта колдонулбашын жана жайылтылбашын кепилдөө боюнча кызыкчылыктарыбыз окшош.
АКШ-дагы Питтсбург университетинин профессору Чоң Яң Ли кыргыздар өтөрө саясатташып кеткенин, эми экономикага көңүл буруш зарыл экенин айтат.
Анткени дал экономикалык өнүгүү саясий туруктуулукка өбөлгө болот.
Археологияга көңүл бурулбай калган Татарстанда жаңы илимий борбордун түзүлүшү монголдорго чейинки цивилизацияны изилдөөгө жол ачат деп атышат. Бүгүн 18-июнь шейшемби, алгач кабарлар менен таанышалы, микрофондо Амирбек Азамулу.
Рахмат. Кыргызстандагы 2010 жылдын июнь окуясы калыс жана натыйжалуу иликтенген жок. Бул тууралуу бүгүн Amnesty International уюмунун директорунун Европа жана Борбор Азия боюнча орун басары Дэвид Диас билдирди. Уюмдун пикиринде калабанын күнөөкөрлөрүн аныктап жазылууда прокуратура алсыз болууда жана соттолуучулардын адвокаттарынын коопсуздугу сакталбай жатат. 2010 жылы 10 июнда Ошто жана Жалал абадта кыргыз өзбек улутундагылар ортосундагы жаңжал тутанган, анын жүрүшүндө 400 ашуун киши апаат болгон. Мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо уюмдарынын лидерлери Ата Журт партиясынан 3 депутатын актаган судьялар менен эртең жолугат. Бүгүн бул эки уюмдун 200 жактоочусу Бишкек шаардык сотунан 3 депутат кайсы негизде бошотулганын түшүндүрүп берүүнү талап кылган. Мекен шейиттеринин башчысы Осмонбек Жамансариев азаттыкка.
Эмне үчүн жанагындай кылып туруп, ачык чыгып жанагы забордон секирип барып салаган адамды кое бергенин эл айтып атат да, бул кандай мыйзам барбы же бийлик барбы? Жокпу деп атат азыр.
Деди Жамансариев. Мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду кечээ 1-май райондук мурда 1-май райондук соту 1 жылдан 1.5 жылга чейин кескен болчу, бирок кечээ шаардык сот бул өкүмдү жокко чыгарып 3 депутатты актаган. Башкы прокуратура ата журтчу депутаттарды сот кысымга кабылып актаганын, бул тергөөнүн жүрүшүндө топтолгон далилдерге каршы келгенин жана жогорку сотко доо арыз жөнөтөөрүн билдирди. Түркияда ондогон адамдар антиөкмөттүк тополоңго байланыштуу камакка алынды. Түркиянын полициясы бир нече шаарларда рейд өткөрүп, антиөкмөттүк чыгууларга катышкан деп шектелген ондогон адамдарды камакка алды. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, Стамбулда 62 адам, Анкарада 23 киши кармалды. Өкмөттүк ТРТ телеканалы Эски Шехирде 13 кишини полиция кармап кеткенин билдирди. НТВ телеканалынын маалымдашынча, полициянын рейди негизинен нааразылык акциясы учурунда полицияны мушташка түрткөн солчул группаларга багытталды. Премьер-министр Эрдоган бүгүн башкаруучу АК партия менен жолугушууда.
Бир укук девлетинде жасалмасы керекен нейсе, бизде аны жасадык.
Биз укуктук мамлекетке эмне зарыл болсо, анын баарын жасадык. Биз Таксим скверин жана Гейзи паркын баскынчылардан тазаладык. Алар жолундагынын баарын кыйратканы сиздерге маалым. Биз дарактарды жана гүлдөрдү кайра тигип жатабыз, деди Эрдоган. Тополоң Стамбулдун Гези паркын кайра куруу планына каршы май айынын аягындагы демонстрациядан башталган жана полиция менен кагылыштарда кеминде 4 адам өлүп, 5000 адам жардар болгон. Бул Режеп Тайып башындагы өкмөт 10 жыл мурда бийликке келгенден берки эң чоң тополоң болду. Freedom House уюмунун маалымдашынча, Ортолук Европа менен Борбор Азиянын авторитардык башкарууга ыктаган өкмөттөрү демократияга уламас көңүл бурушууда. Уюмдун демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладында Өзбекстан жана Түркмөнстанда жарандык коомдун абалы Евразия боюнча эң начар экени, Азербайжан, Тажикстан, Беларусьта бийликтин душман көргөн адамдарды куугунтуктоосу көбөйгөнү, Казакстанда болсо жумушчулардын уюмдарына каршы катаал чаралар көрүлгөнү сындалат. Freedom House'тун өткөөл жолундагы өлкөлөр долбоорунун директору Силвана Габданг Ковачкованын айтышынча, Кыргызстанда оң жылыштар болгону менен жарым жартылай авторитардык бийлик орногон өлкөлөрдүн тизмесине кирет.
Kyrgyzstan actually changed, had a sort of category change, which is.
Бирок Кыргызстанда узактан келаткан көптөгөн проблемалар бар. Алардын көбү Ош коогасына байланыштуу жоопкерчиликке тиешелүү. Ага катар эле тамыры терең кеткен коррупция жана юридикалык мекемелердин чабалдыгын атай кетүү зарыл, деди Freedom House'тын жооптуу кызматкери. Freedom House Евразияда демократиянын начарлашын, коррупция, маалымат каражаттарындагы цензура жана саясий оппозицияны куугунтуктору менен түшүндүрөт. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башка окуялары менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка кабаларды сиз кеңири Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы менен таанышып алалы. Эртең түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Күндүз республиканын аймагында жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 6-11 жана 22-28 градус ысык болот. Баткенде болсо түнкүсүн 8-13, күндүзү 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү абанын температурасы 35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүзү 16-21 градус. Нарында түнкүсүн 5 градуска чейин жылышы мүмкүн. Айрым жерлерде абанын температурасы түнкүсүн -2 градуска чейин түшүп кетет, күндүзү 18-23 градус жылуу болот. Борборкала Бишекте эртең дээрлик жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 25-27 градус ысык. Түндүк Ирландияда чоң 8-ин саммит алкагында АКШ менен Орусиянын президенттеринин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү өттү. Күн тартибиндеги башкы маселе азыр Сириядагы жаңжалды жөнгөрүүнүн жолдору боюнча тараптар мурдагыдай эле кайчы пикирде калышты. Сөз Улан Алымкулунда.
Америкалык New York Times гести Ак Үйдүн расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап жаткандай, Путин жолугушууда АКШ, Британия, Франциянын Асад өкмөтү козгонуштарга каршы химиялык курал колдонгон деген ырастоолоруна ишенкиребей турганын көргөзгөн. Жолугушуудан кийин кабарчылар алдына чыкканда Путин химиялык курал тууралуу озанган жок. Ал эми Обама өз сөзүндө:
Сирия боюнча биздин көз карашыбыз ар башка, бирок бизде кыянатчылыктарды азайтуу, химиялык куралдын коопсуздугун камсыздап, ал эч убакта колдонулбашын жана жайылтылбашын кепилдөө боюнча кызыкчылыктарыбыз окшош. Биз маселени мүмкүн болсо саясий жол менен чечүүгө аракеттенгибиз келет жана өз командаларыбызга Женевада жолугушуу уюштуруу мүмкүнчүлүгү үстүнөн иштөөнү улантууга көрсөтмө беребиз.
Путин менен Обаманын түндүк Ирландиядагы кездешүүсү алдында АКШ Сирия режими химиялык курал колдонгонун, андан кеминде 150 киши өлгөнүн билдирип, эми козгонуштарга курал жарак берүү жагын караштырарын айткан эле. Кошмо Штаттардын ушул планын эске алдыбы, Сирия президенти Башар Асад дүйшөмбү күнкү сөзүндө кокус козгонуштарга курал берилсе, бул үчүн Европага кун төлөөгө туура келерин, натыйжада терроризм Европаны көздөй экспортолот деп эскерткен. Өз кезегинде Орусия батыш тарабынан Асадтын режимин колдоп гана тим болбостон, анын курал менен жабдып жаткан үчүн да сынга алынып келинет. Чоң 8-дин саммитине чейин Британиядагы сапары учурунда Путин Москванын Сирия бийлигине курал беришин коргоп, мында ядролук мыйзамдын нормалары кымындай да бузулган жок деп ырастады. Тескерисинче, батышты душманын өлтүрүп гана тим болбостон, ички органдарын жеген согушкерлерге курал бергиси келип жатат деп күнөөлөгөн. Путин Обама менен жолуккандан кийинки сөзүндө:
Кээ бир маселелер боюнча биздин турум али шайкеш эмес, бирок Сириядагы кыянатчылыктарды, адам өмүрүнүн кыйылышын токтотуу, кырдаалды тынчтык жол менен жөнгөрүүгө, анын ичинде тараптарды Женевада сүйлөшүү үстөлүнө отургузууга умтулуубуз бирдей. Биз тынчтык сүйлөшүүлөр жараянына түрткү берүүнү макулдаштык.
Америкалык New York Times, британдык Independent гезиттерин жазганына караганда, чоң 8-дин Сирия кризиси үстөмдүк кылган саммиттин соңунан бул маселе боюнча жыйынтык коммюнике кабыл алынуусу керек. Саммиттин конок ээси Британ премьери Дэвид Кэмерон ага 5 принципти киргизүүнү сунуш кылган. Эң башкысы, Сириянын болочоктогу өткөөлү өкмөтү президент Асадсыз түзүлүүсү керек. New York Times жана Independent белгилегендей, эгер Орусия Сирия боюнча жыйынтык коммюникеге кол койбосо, ал чоң 8-дин калган 7 өлкөсү тарабынан эле жасалат. Аталган басылмалардын пикиринде мындай кадам орус президенти Овочодо калтырылды дегенди билдирмекчи. Ал эми Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рыбаковдун бүгүн саммити жүрүп жаткан жерден кабарчыларга айтканына караганда, чоң сегиздин жыйынтык билдирүүсүнүн макулдашылып жаткан долбоорунда Сирия президенти Асадтын бийликтен кетүүсү жөнүндө сөз болбойт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азыктан эл аралык темаларга кайрылууну улантабыз. Татарстанда жылдап археологияга көңүл бурулбай келди. Болгар деген байыркы тарыхый жайда жаңы илимий борборун түзүлүшү, чөлкөмдүн монголдорго чейинки цивилизациясын изилдөө иши жолго коюлат деген оптимизмди пайда кылып атат. Татар башкы редакциясынын кабарчылары даярдаган репортаждын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Татарлар байыркы Болгар шаарчасын табылган кооз, назик буюм тайымдарды балдарына көргөзгүлөрү келсе, Москвадагы мамлекеттик тарых музейине барышат. Советтер Союзунан бери калган жана азыркы Россиянын мыйзамдарына ылайык Татарстандын археологиялык байлыктары жумурияттан жүздөгөн километр алыс жайгашкан музейлерде сакталып келет.
Эң мыкты жаркыраган алтын же күмүштөн жасалган буюмдар мамлекеттик тарых музейине же Санкт-Петербургдагы Эрмитажга жөнөтүлгөн.
Деп түшүндүрөт Татарстандын Илимдер Академиясынын тарых институтунун профессору, Болгар цивилизациясы боюнча адис Фаяз Хузин. Натыйжада 10-чу кылымга чейин гүлдөп турган Волга боюндагы болгарлардын мамлекетинин борбору, болгар өңдү тарыхый жайлар унутта калып, зыяратчылар ал жерге дээрлик барбай калды. Май айында Казандан 140 километрдей алыс жайгашкан жерде жаңы илимий борбор ачылып, Татарстанда археологиялык казуулар, бул жааттагы изилдөөлөр жанданат деген үмүт пайда болду. Борбордун жетекчиси археолог Айрат Сиддиков казуулар учурунда табылган буюм тайымдар жумуриятын өзүндө калаарына басым жасайт.
Орусиянын мыйзамы боюнча музей түп нускаларды башка музейлер менен бөлүшө албайт. Алар копияларын гана ала алышат. Андыктан биздин табылгалардын бардыгы Болгар борборунда сакталаарын так айталам.
Сиддиков сөз кылган жобо, тагыраак айтканда антиквариат тууралуу мыйзамга түзөтүү 2012 жылы кабыл алынган. Жана ага ылайык маданий мааниге ээ байыркы баалуу буюмдарды табылган жерден алып кетүүгө тыюу салынат. Жаңы илимий борбордо 20 чакты жергиликтүү адис жана чет өлкөлүк окумуштуулар изилдөө жүргүзүшөт. Болгар борборун түптөө демилгесин Татарстандын мурдагы президенти Ментемир Шаймиев көтөргөн. Кызматтан кеткенден кийин 2010 жылы ал кайра жаралуу деген фонд түзгөн. Фонд байыркы Свияжск шаарында калыбына келтирүүнү көздөйт. Аны 1552 жылы Иван Грозныйдын жоокерлери чеп катары колдонушкан. Болгардын татарлар үчүн мааниси кандай болсо, Свияжсктын орус православдары үчүн да мааниси чоң. Ал жерде 3 монастыр жана 5 шакты чиркөө орун алган. Тарыхчы Хузиндин айтымында жаңы борбор казууларга караганда болгар цивилизациясынын толук картинасын түзүүгө артыкчылык бермекчи.
Археологлордун биринчи максаты
археологтор жалаң жаңы буюмдарды издөө менен алектенбестен маанилүү роль ойной алышат. Алар шаардын кандайча негизделип гүлдөгөнүн, анын аймагы 10-чу, 14-чү кылымдарда кантип өнүккөнүн аныктоого жардам беришет.
Анын территориясы нишет өзгөргөн.
Эсер учурунда Татарстан археологиялык изилдөөлөр жаатындагы бай салттары менен белгилүү болчу, бирок эски мектептин салттары перестройка убагында солгундай баштап, 90-чу жылдары илимге каражат бөлүнбөй калгандан кийин таптакыр жок болуп кетти. Профессор Хузин жаңы мыйзамдар археологиялык буюмдарды жумурятта калтырууга негиз берерин белгилеп, байыркы табылгаларды борбор шаарларга алып кетүү саясаты анча жаман болгон эмес деген ою менен бөлүшөт. Себеби ал жерде зыяратчылар, чет өлкөлүк туристтер көбүрөөк. Алар да болгар цивилизациясы жөнүндө билиши керек, дейт тарыхчы.
Татарстандагы жаңы тарыхый жана илимий борбордун мааниси жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Программада студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандагы 2010 жылдын июнь окуясы адилет жана натыйжалуу иликтенген жок деп билдирди бүгүн Amnesty International уюму. Мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо уюмдарынын лидерлери Ата Журт партиясынын 3 депутатын актаган судьялар менен эртең жолго турган болушту. Түркияда ондогон адамдар антиөкмөттүк тополонго байланыштуу камалды. Freedom House уюмунун маалымдашынча, Ортолук Европа жана Борбор Азиянын авторитардык башкарууга ыктаган өкмөттөрү демократияга улам аз көңүл бурушууда. Казакстанда баласын жанкечтиликке тарбиялаган аял соттолду. Берүүбүз улантабыз. Кыргыз саясатчылары менен коому жалаң саясатташпай, экономикалык маселелерди чечүүгө багытталса өнүгүү албетте болот деп билдирди Азаттыкка маегинде АКШдагы Питтсбург университетинин профессору, бизнес жана аялдык билим берүү директору, борборунун директору Чоң Яңли. Окумуштуу Кыргызстан сыңары эле табигый байлыктары жок Түштүк Корея туура саясат карандай мээнет жана менен кантип өнүгүп гүлдөп жатканы Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ар башка экономикалык келечеги тууралуу кеңири кеп куруп берген эле Кореяда туулуп өсүп азыр АКШда иштеп аткан профессор менен кабарчыбыз Алия Суранова маектешти.
So you've been coming to Kyrgyzstan for
Чоң Яңли мырза, сиз көп жылдан бери Кыргызстанга келип, экономиканы өнүктүрүү боюнча кеп кеңештериңизди берип келатасыз. А Кыргызстандагы экономиканын бүгүнкү абалына кыскача сереп сала кетесизби?
You know, my first visit was in 2007 before coming to your country Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанга биринчи жолу 2007 жылы келгем. Ага чейин коңшу Казакстанда жана Өзбекстанда иштегем. Батыштагы көптөгөн экономисттер менен изилдөөчүлөр Кыргызстандын экономикалык абалы коңшу мамлекеттерге салыштырганда жакшы эмес деп ырасташат. Мен Түштүк Кореяда туулуп чоңойгом. Бул өлкөдө экономикалык өсүш 1962 жылы башталган. Азыр болсо дүйнөдө күчтүү экономикалык мамлекеттер катарына кирет. Түштүк Корея эч кандай табигый байлыктарсыз эле боорун жерден көтөрүп кеткен. Кыргызстандагы азыркы экономикалык кырдаал Кореядагы экономикалык өнүгүү башталган мезгилге караганда кыйла дурус экенин белгилешим керек. Ошондуктан сиздерде экономика чабал деген изилдөөчүлөрдүн оюна мен кошула албайм. Түштүк Корея көтөрүлүп кеткен болсо, неге Кыргызстан аны жасай албайт экен?
Your future development, especially economy and also, you know, the political situation, political development and so on and so forth.
And we also heard that in one of your speeches you said that
Сиз Кыргызстанды убакыттын 95% саясатка коротуп, болгону 5% гана экономикага жумшайт. Айрым кыргыз саясатчылары социалдык экономикалык абалды жакшыртуу ишин эмес, элди саясатка тартуу менен алып урушуп жатат. Ошондуктан экономика өнүкпөйт деген пикирди айтып келатасыз. Ушул ойдо чечмелеп берсеңиз бизге.
Give us more detailed explanation of what you really meant by that.
You know, as you understand, an economic development need stable political situation.
Экономикалык өнүгүү мамлекеттеги саясий өнүгүүгө жана туруктуулукка тикелей байланышкан. Экономиканын өнүгүшү үчүн дурус саясий атмосфера зарыл. Кыскасы, экономика менен саясатты ажыратуу мүмкүн эмес. Кыргызстанда өтө эле көп адам саясатка көңүл буруп, курч экономикалык маселелер көмүскөдө калууда. Ошондуктан менимче саясаттан көрө экономикалык проблемаларды чечүүгө көңүл топтоо абзел. Анткени дал экономикалык өнүгүү саясий туруктуулукка өбөлгө болот.
That way we could solve some political challenges here. That's what I said actually.
So you said that you haven't heard or haven't looked at the
Кыргыз бийликтери жазында өлкөнү өнүктүрүүнүн 5 жылдык стратегиясын сунуш кылышты. Сиз бул стратегия менен тааныштыңызбы? Аны ишке ашыруу мүмкүнбү сиздин оюңузча?
Even though I didn't see that directly, but I know most of
Ал программа менен тааныш элекмин, бирок жергиликтүү саясий жана бизнес лидерлер менен такай байланышта болгондуктан көз карашымды айта алам. Мен Бишкекке келерден мурда Астанада 2 апта болдум. Анткени мен көптөн бери казактар менен кызматташып келатам. 2030 жылга карата Казакстан дүйнөдөгү 20 экономикалык державанын катарына кирет деген казак өкмөтүнүн стратегиясын балким уккан чыгарсыздар. Ал план абдан албан көрүнөт. Так максаттар коюлган, милдеттери аныкталган, өтө дымагы чоң стратегия эмеспи? Эгер Казакстан 2030 жылы бул максатына жетсе, албетте улуу жетишкендик болот. Бирок буга туура саясат, сабаттуу жетекчилик жана талкбас мээнет менен гана жетүү мүмкүн. баары абдан керемет жана чындыкка жакындай көрүнгөнү менен ал стратегиялык максатка кандай жолдор менен жетишери жазылган эмес. Коммунизмди жамандагым келбейт, бирок ал заманда да пландар түзүлүп, келгиле муну жасайлы, келгиле аны аткаралы деген урандар менен коштолчу. Ар бир стратегиянын 3 түрдүү пландоосу болот. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү. Андан тышкары иш аракеттердин да планы болот. Ар бир пландында өз максаттар болуп, ким, кантип, ар бир ишке ким жоопкер деген суроолорду камтууга тийиш. Казакстан, Өзбекстан сымал өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн стратегиялык программаларын карап, мен дайыма асыл максаттарды байкайм. Бирок көп учурда кантип деген суроого жооп ала албайм.
If your plan has all these items or not.
And well, besides Kyrgyzstan and Kazakhstan, you've been also researching the in general the Central Asia.
Сиз борбор Азиянын экономикалык жагдайын иликтеп келе атасыз, анан ар кайсы өлкөлөрдүн ресурстары ар башка дегендей. Биринде мунай зат, газ бар болсо, башкаларында суу, энергетика байлыгы бар. Ушул региондогу мамлекеттердин перспективалары жалпы кандай?
For the whole region as one Central Asian region.
You know the it is very hard to say, you know, the
Борбор Азиялык регион Советтер Союзунун бөлүгү болгондуктан көп окшоштуктары бар. Ошону менен катар айырмачылыктар да байкалат. Бул жагынан Кыргызстан менен Казакстанды мисал кылсак болот. Чукул коңшу болгонуна карабай, экөөндө тең экономикалык кырдаал кескин айырмаланат. Казак экономикасы табигый ресурстар мунай затка, газга жана минералдарга бекем байланганы жалпыга маалым. Казакстанга салыштырганда силердин өлкөдө андай байлыктар жок кезе. Ошол эле Бразилия менен Индонезияны карасак, аларда да Казакстандагыдай мунай зат менен газ бар. Климаттык жагдайына жараша Индонезияда жылына 3 жолу түшүм алышат. Бразилияда болсо айыл чарбасы жана өнөр жай күчтүү өнүккөн. Бирок алардын да экономикалык проблемалары аз эмес. Демек, табигый байлыктар экономикалык өнүгүүнүн негизи болгон күндө да бир гана ресурстар аздык кылат. Бул менин Борбор Азия өлкөлөрүнө карата айтылган сөзүм. Мен ар дайым Түштүк Кореяны мисалга тартам. Бул өлкөнүн эч кандай табигый ресурстары жок. Айыл чарбасынын 70% жана энергиянын 97% сырттан сатып алышат. 1 грамм ураны жоктуруп, электр кубатын атомдук станцияларынан иштеп чыгарат. Ушундай байлыктары жок Түштүк Кореянын экономикасы кимди гана таң калдырбайт. Кореянын экономикасын күчтүү билим менен технологиялар көтөрдү. Жаңыдан телчигип келаткан көп мамлекеттер ушул өлкөдөн өрнөк алышат. Кыргызстанда өнүгөм десе Кореядан үлгү алса болот. Эмне дегенде өтө көп окшоштуктар бар. Силердин өлкө өтө жаш. Түштүк Корея Жапон империясынан 1945 жылы көз карандылык алган. Ошол жылдан берки Кореянын тарыхын алсак, Кыргызстан эгемендик алгандан берки өтө көп окшоштуктар бар экенин көрөбүз.
Natural resource and Korea could be ideal model, I believe.
Кыргызстан азыр бажы биримдигине кирүүгө камданып жаткан кез эмеспи? Бирок андан утабы же уттурабы эч ким так айта албай атат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
We will benefit from it. Some people think that we will sort of lose from it. What is your opinion on what is it going to bring to Kyrgyzstan if we enter customs?
You know, the honestly speaking, you know, the
бул силердин өлкөчүн өтө таалуулуу маселе экенин, ошондуктан толтура карама каршылыктар бар экенин билем. Бул биримдикке кирүүнүн өз артык жана кемчил жактары бар. Мындай учурларда пайда зыяны кошо болоорун эске алуу керек. Мында 100% туура же натура чечим болбойт. Кантсе да дүйнөлүк соода уюмуна же Евросоюзга кирген сыяктуу эле бажы биримдигине кирүү бул албетте экономикалык интеграция болуп саналат. Бирок бул негизи саясий чечим. Эгер бул маселеде чечим кабыл ала тургандар арасында болсо, мен бажы биримдигине кирүүгө добуш бермекмин. Бул менин жеке пикирим. Бирок Кыргызстанга зыянына караганда пайдасы көп болот. Өзгөчө саясий өнүктөн алганда.
Economic benefit but also political benefit.
I see. And if we refer to the
Сиз Кыргызстан жаштарын билими жана адамдык жактан өнүктүрүүнүн стратегиялык программасын иштеп жатыптырсыз. Бул эмне программа? Азыркы жаштар өлкөнү кантип экономикалык жактан өнүктүрүп кете алат? Жана кыргыз жаштары кайсы адистиктерге багыт алышы керек?
So what do you think, what kind of direction should the youth in Kyrgyzstan take in terms of economics and how could they contribute into the development?
You know,
their resources.
Yes, I think, you know, this question is very important and critical for you.
Бул маселе силердин өлкө үчүн өтө маанилүү. экономиканын өнүшүндө билим берүү маанилүү чөйрөлөрдөн саналат. Мен жогоруда айткандай, Түштүк Кореянын өнүгүшүндө билимдин ролу чоң. Билим деңгээли жагынан Корея жылдык рейтингде Финляндиядан кийинки экинчи орунда турат. Финляндияда калк саны болгону 5 миллион, Кореяда 50 миллион калк бар. Киши канча көп болсо, ал өлкөнүн курсагын тойгузуу, экономиканын дайыма бир калыпта кармоо ошончо кыйын болот. Кореяда билим берүүнүн уникалдуу системасы иштелип, ал 4 китке ылайыкталган. Бул илим, технологиялар, инженердик өнөр жана математика. Адамзат тарыхына көз чаптырсаңар, кайсы согушта болбосун, технологиялар алдыга өскөн мамлекеттер жеңип келген. АКШ'ны алалы. Биринчи дүйнө согушка чейин европалык согуштар менен кагылыштардан оолак туруп келген. Бирок биринчи дүйнөлүк согуш маалында АКШ жаңы курал жарак технологиясын иштеп баштап, ошонун эсебинен дүйнөлүк рынокко чыккан. Же болбосо азыркы Германияны карайлы. Глобалдык экономикалык кризис маалында бүт Европа Германиянын этегин кармап турат. Эгер колуңузда технологиялар бар болуп, аны сата алсаңыз, бул сиздин глобалдык рынокто таандаштык жөндөмүңүздү аныктайт. Кореяда жогоруда айткан билимге өзгөчө көңүл буруу аркылуу технологиялар өнүгүп жатат. Бул Кореянын тарыхтан алган сабагы. Силердин жаштар да ушул багытта кетүүгө тийиш деп ойлойм. Кореянын экономикалык өнүгүшүндө бөтөнчө деле жашыруун сыр жок. Глобалдык кризистин эпкининен мен азыр жараны болуп саналган АКШ да жапа чекти. Ал тушта Кореянын былтыркы экономикалык өсүшү 31 миллиардка чыкты. Өлкө бюджетинин негизги кирешеси технологияларды сатуудан түштү. Демек, табигый ресурсу жок. Кыргызстан Түштүк Кореядан сабак алса болот.
Маегиңизге рахмат.
АКШ-дагы Питтсбург университетинин профессору Чуң Ян Ли менен кабарчыбыз Алия Суранова маектешти. Бул Азаттык радиосу. Бразилияда конфедерациялар кубогу үчүн мелдештер өтүп атат. ФИФА бул турнирди 9 жылдан бери уюштуруп келатат. Ага 6 континенталдык чемпионаттардын жеңүүчүлөрү, дүйнө чемпиону жана кубок өтүп аткан өлкөнүн командалары катышууда. Сөз Айнура Жакшы кызында.
Дүйнө чемпионатына туура 1 жыл калган кезде Бразилиянын 6 стадиону конфедерациялар кубогун кабыл алууда. Ишембиде мелдештин ачылышында Япония менен беттешкен талаа ээси 3-0 эсеби менен жеңди. Барселонанын катарын жаңы толуктаган Неймар япондордун коргоонусунун кемчиликтерин тез эле пайдаланды. Бразилиянын жаш командасы япондорго өз техникасын таңуулап, Неймардын артынан Паулиньо менен Жо дүйнө чемпионатына квалификацияланган Япониянын дарбазасына бирден гол киргизишти. Айтмакчы, азырынча 2014 жылкы чемпионаттын финалдык бөлүгүнө 2 өлкө гана жолдомо алды. Экинчиси Бразилия эми шаршембиде Мексика менен ойнойт. Японияга болсо Мексика жана Италия менен беттешүүлөрдү жеңүү үчүн көп аракет жумшоого туура келишүүдө. Сөз болгон эки команданын оюну болсо итальяндардын Сквадра Азурранын 2-1 жеңиши менен аяктады. Жекшембинин кечинде болсо дүйнө чемпиону Испания ушундай эле эсеп менен Уругвайды утуп алды. Ла-Роханын машыктыруучусу Висенте Дель Боске мындан да көп гол киргизе алат элек, бирок оюнчулардын чарчаганы даана байкалып турду, деп комментарийлады. Испандардын дарбазасын ким коргойт деген суроо көрөрмандардын көбүнүн бүйүрүн кызытып келди. Дель Боско беттешүү башталгыча Касиес, Рейна же Валдестин кимисине артыкчылык берээрин шардана кылбастан, үчөө тең мыкты дарбазачылар, үчөө тең эң күчтүү клубтарда ойношот, деп чектелди. Улуттук команданын капитаны Реал Мадридтин даңазалуу дарбазачысы Икер Касиес үчүн бул сезон кыйын болду. Жаракатынан айыккандан кийин деле Реалдын машыктыруучусу Жозе Мауриньо аны сезондун аягына чейин бир да жолу чыгарбай койду. Испания улуттук командасынын курамында 145 матчка катышкан Касиес, Дель Боске аны Конфедерациялар кубогуна катышуу үчүн чакырганда эле ыраазычылыгын билдирген. Бул турнирге башкача бир абалда катышып жатам. Албетте, ушунча матчта ойнобогондуктан калган футболисттердин артта калгандай сезип атам. 4 айдан ашык убакыт ойногон жокмун. Висенте мени чакырганда формамда эместигимди түшүнүп турдум, деди дүйнө чемпиону жана Европанын 2 жолку жеңүүчүсү Касиес. Акыр аягында Дель Боске дал Касиеска ишеним көргөздү. Бул анын футбол карьерасындагы 800-чү матч болуп калды. Мындай чечимди команданын кызыкчылыгында кабыл алдым. Калган 2 дарбазачы турса да, алар да ушундай эле ойномок, деп түшүндүрдү машыктыруучу оюндан кийин. Бир нече күндөн кийин Испания Таитинин улуттук командасы менен беттешмекчи. Испания демекчи, ал өлкөнүн маалымат каражаттары Мессини салык төлөбөгөндүгү боюнча жаңжалды байма-бай чагылдырышууда. Месси салык төлөбөй үчүн көз боемочулукка барып, өз абройуна көө сүйкөп алды, деп жазат Эль Мундо гезити. Миңдеген бала Месси де болгусу келет. Кумир таза эмес адам болуп чыкты, деп улантат каталониялык басылма. Марканын редактордук макаласында символго айланган андай адам чынчылдык менен тилектештик, спорттук баалуулук экенин унутпаш керек эле. Оюнда да, жашоодо да таза болууга тийиш, деп жазат. Каталониялык дагы бир гезит Спорт болсо, сот боло элек деле туш-туштан Мессини айыптоо туура эмес, деп футболисти коргойт. Анын иши Испаниянын конгрессинде да козголду. Депутаттардын алдына чыккан спорт министри Хосе Игнасио Верт иликтөө аяктыгыча сабырдуу болууга чакырды.
Спорт жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эртең биз таңкы азатыкта Кыргызстан жакыр өлкө атынан качан чыгат? Жакыр дейин десең эмнеге тойлор көп деген суроонун айланасында тегерек үстөлдө талкуу уюштурабыз. Таңкы 8:30 чейин 31 61 63 телефонуна жазсаңыздар болот. Ушуну менен кечки азатыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен бүгүн кечки азатыкта Төрөкул Дорубек болду. Жакшы калыңыздар.